Scrisori contemporanee. Cu Adina Tomoiaga Ștefan și pastorul Iosif Sălăjan.
Și în această ocazie timp de o oră. Suntem cu dumneavoastră Adina Tomoiaga Ștefan, realizatoarea emisiunii, invitat pastorul Iosif Sălăjan în regia de emisie Marius Gocica. Aș vrea să continuăm studiul nostru din Epistola lui Pavel către Corinteni. Capitolul 3, voi da citire câtorva versete începând cu 16. Ulterior, alături de pastorul Iosif Sălăjan, invitatul nostru permanent, încercăm să înțelegem semnificația acestor cuvinte și aplicația lor pentru viața noastră spirituală. Nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi? Dacă nimicește cineva templul lui Dumnezeu, pe acela îl va nimici Dumnezeu, căci templul lui Dumnezeu este sfânt și așa sunteți voi. Nimeni să nu se înșele, dacă cineva dintre voi se crede înțelept în felul veacului acestuia, să se facă nebun ca să ajungă înțelept. Căci înțelepciunea lumii acesteia este o nebunie înaintea lui Dumnezeu, de aceea este scris, el prinde pe cei înțelepți în viclenia lor. Și iarăși, Domnul cunoaște gândurile celor înțelepți, știe că sunt deșarte. Nimeni să nu se fălească dar cu oameni, căci toate lucrurile sunt ale voastre. Fie Pavel, fie Apollo, fie Chifa, fie lumea, fie viața, fie moartea, fie lucrurile de acum, fie cele viitoare. Toate sunt ale voastre și voi sunteți ai lui Hristos, iar Hristos este al lui Dumnezeu. Iată, dragi ascultători, un pasaj biblic pare puțin mai complicat decât cele pe care poate le-am studiat altă dată. Ni se pare că nu se leagă totdeauna versetul unul de altul, dar cred deja ne-am obișnuit cu stilul lui Pavel, care face diferite conexiuni și care încearcă să ilustreze un mesaj în mai multe forme. Domnule Iosif Sălăjan, bun venit!
Bine v-am regăsit.
Întâia Corinteni 3 cu 16 și 17 l-am utilizat sau l-am găsit utilizat în diferite contexte care avea de-a face, care aveau de-a face cu felul în care trebuie să ne raportăm noi la propria viață și la propriul trup. Ce vrea de fapt să spună Pavel prin ideea voi sunteți templul lui Dumnezeu în acest context?
Ca să clarificăm puțin aspectul acesta legat de trup, vreau să amintesc faptul că în 1 Corinteni mai există un verset asemănător, dar există o diferență de nuanță și poate chiar și de conținut. Pentru că în 1 Corinteni, capitolul 6, versetele 19 și 20, reiau cumva ideile din versetele 16 și 17 de aici, din capitolul 3, dar aplicația este diferită. Spune așa, nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt, care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu și că voi nu sunteți ai voștri? Deci versetul acesta se referă explicit la ceea ce aminteați dumneavoastră, și anume că trupul, organismul omului, este templul Duhului Sfânt, templul lui Dumnezeu. Însă contextual, versetele 16 și 17 din capitolul 3 vorbesc despre altceva, despre o realitate mult mai vastă. Nu este ceva aplicat la individ, la persoană, ca și în capitolul 6, ci este un aspect corporativ pe care autorul îl are în vedere aici. Și anume spune el, nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu?
Și când spune voi, la cine se referă atunci?
Acest voi este biserica, despre care Apostolul Pavel, în prealabil, vorbește prin două imagini. Noi am dezbătut aceste două imagini. Una este ogorul, iar cealaltă este
clădirea,
da, casa. Aici apare o altă idee care se leagă de ideea clădirii, și anume templul lui Dumnezeu. Deci voi sunteți ogorul, voi sunteți casa sau clădirea lui Dumnezeu, și voi sunteți templul lui Dumnezeu.
Ce aduce această imagine în plus?
Este un cuvânt care apare tocmai în versetul 17, care cumva mărește gradul de intensitate al acestei imagini. Dacă dincolo vorbim despre o clădire, da, specială, pentru că meșterul zidar sau arhitectul este unul special și temelia este Domnul Iisus Hristos, aici ni se spune ceva mai mult, este templul lui Dumnezeu care este sfânt. Versetul 17, ultima parte, căci templul lui Dumnezeu este sfânt și așa sunteți voi. Iar ideea sfințeniei în Sfânta Scriptură este ceva care îl face pe om special, îl face pe om deosebit din punctul de vedere al lui Dumnezeu. Sfânt este acel lucru sau acel om pe care Dumnezeu l-a pus deoparte cu un scop anume, pe care Dumnezeu l-a diferențiat, l-a deosebit de celelalte care ar putea intra în aceeași categorie de lucruri.
Și atunci când Pavel spune voi sunteți templul lui Dumnezeu, să înțelegem, se referă la comunitatea din Corint?
Da, este biserica din Corint. Aplicat versetul acesta la biserica locală, vorbește despre un grup mai restrâns de credincioși. Însă, dacă facem o aplicație mai largă, ținând cont de faptul că biserica locală întotdeauna în Sfânta Scriptură reprezintă biserica în întregime, și atunci când vorbesc despre biserica din Corint, vorbesc despre biserica lui Dumnezeu în întregime, doar că aici mă adresez unor probleme particulare ale unui anume grup din biserică. Dar putem să spunem că prin extrapolare, Apostolul Pavel, când spune voi sunteți templul lui Dumnezeu, nu se referă doar la cei din Corint sau nu doar la cei din vremea lui, ci din orice loc unde există Biserica lui Dumnezeu și din orice vreme, inclusiv vremea în care ne aflăm noi.
Pentru evreii care se aflau în comunitatea din Corint, presupunem că erau și evrei și neevrei, păgâni, ce simbolistică avea această idee a templului?
Imaginea este foarte profundă, pentru că în mintea evreului, dar și în mintea neevreului, templul este un loc cu totul și cu totul deosebit. Când am fost în Corint, am avut posibilitatea să vizităm acel deal, acel munte pe care se afla cetatea, și acolo era și templul zeiței, templul Afroditei. Pentru cei din Corint, templul acesta era special, era un loc cu totul și cu totul aparte. Dacă venea un comerciant, un negustor la Corint, el căuta neapărat să ajungă și acolo, să vadă templul.
Dar cu interes comercial sau nu doar?
În vremea aceea, interesul comercial și cel religios se amestecă. Pentru că în concepția omului de atunci există zeii protectori care veghează asupra bunului mers al negoțului pe care cineva îl desfășoară. Nu puteai, de exemplu, să faci parte dintr-o breaslă de meșteșugari dacă tu nu aderai la zeul protector care urmărește binele acelei bresle. Deci, într-un fel, putem să spunem că există nevoia religioasă pe care orice om, în starea lui naturală, o are, iar pe de altă parte, interesul religios sau nevoia spirituală se leagă și de nevoia financiară sau de interesul comercial, business-ul.
Pavel, parcă întărește și mai mult ideea unei categorii speciale sau unei grupări speciale, pe lângă faptul că voi sunteți templul lui Dumnezeu și prin faptul că spune Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi.
Da, Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi, dar imaginea este foarte limitată totuși dacă am vrea să o închipuim, dacă am vrea să ne o închipuim. De ce? Pentru că acest plural, voi, parcă îi unește pe oameni, pe credincioși, într-un anume fel, care îi permite lui Dumnezeu să locuiască în mijlocul lor. Și aici nu putem să nu ne amintim de Vechiul Testament, pentru că Scriptura putem să o înțelegem mai ales pe baza dezvoltării limbajului specific al Scripturii din Vechiul Testament, care apoi este reluat sau preluat și în Noul Testament. În Vechiul Testament Dumnezeu le spune așa evreilor: construiți-mi o locuință în care eu să locuiesc în mijlocul vostru. Dar vedem că de fapt locuirea lui Dumnezeu în sanctuarul vechi testamental, respectiv mai întâi în cortul întâlnirii și apoi în templul lui Solomon, este o imagine prin care Dumnezeu vrea să transmită o unitate sau o trăire împreună cu poporul lui la un nivel mult mai profund. Pentru că așa cum templul lui Solomon, de exemplu, era construit din pietre așezate pe o temelie, așa în Noul Testament apare biserica formată din pietre vii, oameni, așezate pe o temelie, temelia fiind Iisus Hristos. Deci templul Vechiului Testament, în splendoarea lui, este o imagine, o prefigurare a ceea ce se va întâmpla în Noul Testament pe fundamentul Iisus cu biserica Domnului Iisus Hristos.
Și aș spune că ceea ce Dumnezeu dorește din partea credincioșilor Noului Testament este ceva și mai mult de atât. Dacă prezența lui Dumnezeu umplea templul și, am putea spune, rămânea într-o formă vizuală acolo, credincioșilor din Corint le spune Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi. Altfel spus, și când plecați de la biserică, Duhul lui Dumnezeu rămâne.
Da, absolut. Imaginea este fantastică și copleșește mintea dacă ne gândim că în Vechiul Testament, atunci când Dumnezeu locuia în templu, așa cum spuneați, într-adevăr exista acolo o manifestare vizibilă a lui Dumnezeu. Lucrul acesta poate fi urmărit, de exemplu, în cartea prorocului Ezechiel. Când Israel, poporul lui Dumnezeu, se răzvrătește împotriva lui. Și până la urmă Dumnezeu, cu bunătatea, dar și cu justiția lui, trebuie să trateze disciplinar acest popor, poate fi urmărit modul cum Duhul Sfânt se retrage de la acest popor. Și mai întâi iese din templu, se oprește deasupra templului, apoi se depărtează, se oprește deasupra muntelui. Imaginea aceasta ne sugerează faptul că atunci când Dumnezeu e acolo, se întâmplă ceva. Dar totuși există și posibilitatea ca Dumnezeu, Duhul Sfânt, să fie alungat. Da, voi sunteți templul lui Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu, Duhul Sfânt, locuiește în voi. Dar întrebarea lui Pavel este cumva și retorică. Voi nu știți? Adică voi ar trebui să fiți conștienți de lucrul acesta. Pentru că în momentul în care voi, ca credincioși, nu mai conștientizați prezența lui Dumnezeu, există și posibilitatea de a pierde prezența lui Dumnezeu. Și versetul următor descrie, sigur, într-un alt limbaj, pentru o altă minte, ceea ce se poate întâmpla. Dacă nimicește cineva templul lui Dumnezeu, pe acela îl va nimici Dumnezeu. Și acum vedem aici din nou ceva interesant din punctul de vedere al gândirii ebraice. Când întregul este înlocuit prin parte. Așa cum, de exemplu, biserica în întregime este reprezentată de biserica locală și apoi biserica locală este reprezentată de individul care compune biserica locală, vedem aici că cine atentează împotriva templului lui Dumnezeu, imaginea corporativă a credincioșilor, pe acela îl va nimici Dumnezeu. Cu alte cuvinte, tu degeaba dai în templu, în biserică, pentru că Dumnezeu nu va nimici biserica, nu va arde, apropo de imaginea anterioară, nu va arde pentru că tu vrei să fie arsă și pentru că ție ți se pare că toată lumea este lemn, fân și trestie acolo. Nu. Bagă de seamă că dacă tu nimicești templul lui Dumnezeu, Dumnezeu te nimicește pe tine.
Sau altfel spus, când tu lovești în templu, lovești de fapt în tine.
Exact. Sau te distrugi, te autodistrugi. Da, tu într-un fel lovești și în Dumnezeu. Pentru că în altă imagine, tot Apostolul Pavel spune că Domnul Iisus Hristos este capul bisericii, iar cei care compun ca niște mădulare biserica, ei sunt parte a întregului, a organismului. Și atunci când dai în unul dintre aceștia, tot organismul suferă. Vom vedea această imagine puțin mai târziu în capitolul 12, când biserica este comparată cu un trup, cu un organism viu, în care orice părticică, fie ea semnificativă sau neînsemnată, își are rolul ei și trebuie să tratezi orice parte a acestui organism cu respect, cu dragoste, spre zidirea întregului.
Un fapt îl știm sigur. Pavel nu ține teorii credincioșilor, fie că sunt din Corint, Efes sau Tesalonic, ci el le vorbește prin aceste scrisori pe nevoile lor concrete și pe realitățile din teritoriu. Ei bine, atunci când Pavel spune dacă nimicește cineva templul lui Dumnezeu, pe acela îl va nimici Dumnezeu, căci templul lui Dumnezeu este sfânt, așa sunteți și voi, el pornește de la o premisă. Există acolo oameni care într-un fel sau altul, lovesc în templu. În ce fel se desfășura lucrul acesta?
Ne este destul de greu să deslușim cum anume făceau lucrul acesta. Cert este că erau partide care ajungeau la cuțite, în ghilimele, între ele. Căci templul lui Dumnezeu este sfânt. Argumentul lui Pavel este faptul că acest edificiu dumnezeiesc este cu totul și cu totul special. Nu ai voie să-l tratezi ca pe un lucru comun. Cel mai probabil, oamenii aceștia aveau o atitudine cumva seculară, să spun în ghilimele, față de templul lui Dumnezeu. Sau profanizau templul lui Dumnezeu. Profan nu înseamnă neapărat păcătos. Profan poate să însemneze ceva nu rău în sine, dar care nu se potrivește pentru acel ceva. Adică nu e nicio problemă dacă frunzărești așa o carte oarecare de lectură, fără să ții seama de faptul că acea carte este a unui autor anume. Dar atunci când este vorba despre Sfânta Scriptură, care este cartea lui Dumnezeu, ți se cere un anumit respect în plus. Și Apostolul Pavel folosește cuvântul sfânt ca și argument. Căci templul lui Dumnezeu este sfânt. De aceea, cel care atacă împotriva templului va fi nimicit. Și așa sunteți voi. Și acum întrebarea este, măi, dar
cum?
Chiar așa suntem noi?
Suntem sfinți sau suntem nimiciți?
Da. Vedeți că tendința umană naturală, firească, este alta. Omul tinde să generalizeze, deci generalizarea este o parte a tendinței umane, dar în sens negativ. Toți sunt hoți, toți sunt criminali, toți sunt niște oameni de nimic.
Pentru că am văzut 2-3 de felul acesta.
Uitați-vă dacă nu asta se întâmplă atunci când cineva vrea să arunce cu pietre, vrea să împroște cu noroi în pocăiți. A avut el un clinș sau o problemă grea cu cineva dintre ei, ori lucrul acesta nu trebuie să ne mire, pentru că în condițiile păcatului de astăzi nu trăim mai bine decât în vremea corintenilor. Și acolo erau probleme. Dar nu poți să generalizezi negativ. Apostolul Pavel, din contră, își permite să generalizeze pozitiv. El, da, semnalează că e o problemă la voi, semnalează că voi aveți acolo niște cataloage în care pe unii îi puneți la aur, pe alții la argint, pe alții la pietre scumpe, dar aveți și lemn și paie și trestie. Dar Apostolul Pavel spune, ei bine, aveți mare grijă ce faceți. Pentru că voi, atunci când discutăm de voi, la modul general, voi sunteți templul lui Dumnezeu. Templul lui Dumnezeu este sfânt. În ciuda faptului că în templul lui Dumnezeu găsești și materiale perisabile, care vor fi dovedite a fi altceva decât trebuie și vor fi arse. Dar atunci când vorbim despre Biserica lui Dumnezeu, în ciuda acestui fenomen regretabil, dar normal în condițiile păcatului, voi sunteți sfinți. Voi sunteți sfinți chiar dacă tu, la modul individual, ești un nelegiuit și nu ești sfânt.
E greu de înțeles.
E greu de acceptat. Că de înțeles, hai că raționăm. Dar e greu de acceptat. Să accepți că atunci când vorbești despre Biserica lui Dumnezeu, nu ai dreptul să generalizezi plecând de la cineva sau de la unii care nu ți-au venit ție la socoteală.
Iisus ne-a adunat în jurul mesei lui, să ne amintim cu gând curat de jertfa Domnului. Prin moartea celui sfânt avem viața sa, așa cum pâinea ni s-a vrând să ne hrănim cu ea. Prin moartea lui trăim, prin sângele-i vărsat, așa cum ne împărtășim de vinul nou. Va reveni în toată slava.
Mă gândesc la o aplicație acestui pasaj biblic. Ai grijă să nu lovești în templul lui Dumnezeu. Cam ăsta e mesajul lui Pavel, da? Ei bine, fiecare dintre noi facem parte dintr-o comunitate religioasă. Unora ne pasă mai mult, suntem implicați mai mult, alții mai puțin. Dar, pornind de la premisa că suntem implicați în mod activ, suntem interesați de binele acestei biserici, la un moment dat simțim nevoia să ne spunem un punct de vedere, chiar să criticăm, chiar să lovim în lideri. Înseamnă aceasta că distrugem templul lui Dumnezeu? Sau în ce fel, în contextul nostru de față, am putea să lovim în biserica lui Dumnezeu și să fim acuzați?
Am remarcat două cuvinte în intervenția dumneavoastră, și anume a critica și a lovi. A lovi nu este potrivit, adică nu trebuie să lovești. A critica, într-un anume sens, da.
Și care ar fi diferența? Pentru că atunci când critici, oamenii se simt loviți.
Etimologic, cuvântul românesc a critica vine din limba grecească de la crisis. De acolo vine și criza. Și a critica la bază nu înseamnă a demoraliza, a demola, a călca în picioare, a tăia capul cuiva. Nu asta înseamnă critică. Ci critica, pe care adesea noi o numim critica prin care se construiește, cea constructivă, este un fel de abordare a unei situații grele de cumpănă, prin care ajuți să se redreseze cel care este în cauză.
Și când încerci să-l ajuți, poți să-i spui și aspecte negative?
Absolut. Tu trebuie să fii onest, trebuie să fii deschis față de celălalt, nu ai cum să-i ascunzi, sau ai cum, dar nu este spre folosul lui realitatea, ci trebuie să îi spui adevărul în așa fel încât el să nu se simtă un nimeni în drum, un neputincios și un incult și un incapabil și cineva care nu-i bun de nimic, ci omul acela să-și dea seama, uite, în ceea ce am făcut au fost și lucruri bune, dar aspectul cutare, cutare și cutare nu a fost bun. M-a întrebat zilele acestea cineva despre un anume eveniment, iar răspunsul meu a fost și bine. Cu alte cuvinte, într-un lucru, într-un eveniment, într-o întâmplare, trebuie să fie și ceva bine, ceva bun.
Altfel spus, trebuie să observ.
Trebuie să văd ceva, ca să am o bază de plecare. Dar trebuie să văd și ceea ce nu este bun. Din păcate, de multe ori, din cauza, știu eu, unei încercări de a nu supăra pe nimeni, sau de a fi pe placul tuturor, sau de a păstra status quo-ul, adică așa ne-am pomenit, așa mergem mai departe, riscăm să obstrucționăm dezvoltarea în biserică și în societate, tocmai pentru că nu avem tăria de caracter, puterea de a spune lucrurilor pe față. În cultura răsăriteană, lucrul acesta este o mare problemă. În Occident, cu zâmbetul pe buze, omul care este însărcinat cu o anumită lucrare se duce și îi spune celui care este în pătrățica lui responsabil de ceva: uite, domnule, apreciez munca ta, îmi place lucrul acesta, dar lucrul celălalt, care contrastează, care supără, care deranjează, trebuie eliminat. Ori eliminăm problema, ori mai degrabă sau mai târziu vei fi eliminat tu. Și la fel se întâmplă și în biserică. Primul pas în gestionarea unei probleme care se ivește în biserică nu este eliminarea celui în cauză, ci este eliminarea problemei. Dar în măsura în care cel cu problemă se identifică cu problema lui și nu vrea să schimbe nimic, mai devreme sau mai târziu, organismul acesta viu va avea reacția normală pe care o are un organism. Când un intrus vrea să-și facă cuib acolo, reacționează și expulzează.
Înțeleg. O critică de natură constructivă, care să ajute, în care prezentăm și aspecte pozitive și aspecte negative, este responsabilitatea credinciosului. Absolut. Nu detașare, nu pasivitate, nu indiferență, este chemarea noastră ca și credincioși.
Pentru că altfel ne complacem într-o superficialitate din aceasta gri, din care nu mai iese nimic la suprafață, nu mai strălucește nimic. Și rolul bisericii nu este să se platalizeze, ci rolul bisericii este să reprezinte cu cinste lucrarea lui Dumnezeu pe pământ.
Dar care este riscul sau capcana de a fi unul dintre cei care lovește în templu sau nimicește chiar templul? Cum aș putea să fac lucrul acesta?
În multe feluri. Vedeți, când apare o problemă, dacă este de natură să afecteze întreaga biserică, cel mai ușor este să dau în Pavel, în Apollo, în Chifa și în ceilalți care sunt pe acolo. E cel mai ușor. Dacă aș analiza puțin problema, poate mi-aș da seama că, de fapt, intriga sau buba sau nenorocirea vine din altă parte. Și nu înseamnă că Pavel, Petru sau Apollo sau altul nu vrea nici cum să rezolve problema. Este un reproș adus destul de des la adresa celor care răspund ca niște lideri spirituali de bunul mers al Bisericii lui Hristos. Domnilor, pur și simplu închideți ochii, nu vreți, nu faceți nimic. E posibil ca uneori unii să cadă în această capcană de a privi ca la teatru și nu face nimic. Dar nu cred că trebuie să generalizăm nici aici. Pentru că prima reacție a unui lider spiritual este să salveze ceea ce se poate salva. Să vadă, bun, ne aflăm într-o criză, dar în criză, în crisis, avem două posibilități. Ori ne redresăm, ori ne afundăm. Ori ieșim din criză, ori mergem la vale. Dumnezeu nu vrea ca atunci când un om greșește, imediat să îi se ia orice posibilitate, orice cale de îndreptare. Nu. Dumnezeu caută, în cazul fiecăruia, revenirea la adevărata relație cu El. Iar liderul spiritual urmărește acest deziderat. Îndreptarea credinciosului și reintegrarea lui în templul lui Dumnezeu, pentru că templul lui Dumnezeu este sfânt. Și dacă cel care a greșit s-a întinat din neprihănit, a devenit prihănit, vrea să se întoarcă, este posibil lucrul acesta și poate să fie sfințit din nou și reintegrat în corpul credincioșilor care este sfânt.
În mod surprinzător, Pavel revine la ideea înțelepciunii. Înțelepciunii lumești, a nebuniei, o face în mod obsesiv, efectiv. Ce vrea el să sublinieze prin revenirea la această temă a înțelepciunii în contextul acesta al bisericii, al credincioșilor ca și templu al lui Dumnezeu?
Da, vedeți, Apostolul Pavel peste tot și spuneați bine ceea ce a spus, că revine parcă obsesiv la o problemă. Înțelepciunea lumii acesteia. Discutam zilele acestea cu cineva care mi-a spus urăsc sau îi urăsc pe evangheliștii lumii acesteia. Și m-am uitat la el și am spus, dar cine sunt aceștia? Și mi-a spus că aceștia sunt filozofii. Filozofii care îi îmbată pe oameni cu anumite doctrine, cu anumite învățături, prin care le promit oamenilor anumite beneficii, bucurie, fericire, dar care se soldează cu dezamăgire cruntă. Într-adevăr, Apostolul Pavel este conștient de acest aspect al vieții, că există o înțelepciune a lumii acesteia care, din punctul de vedere al lui Dumnezeu, este nebunie și există o nebunie a lui Dumnezeu care, din punctul de vedere al lumii acesteia, este considerat a fi nebunie, dar de fapt este înțelepciunea lui Dumnezeu. Și vedeți, în această luptă, noi trebuie să recunoaștem faptul că Dumnezeu lucrează, operează cu o altă ordine de valori, cu un alt sistem valoric. Înțelepciunea lumii acesteia pune în ordine elementele vieții după anumite criterii care vin în flagrant sau vin în contrast, în opoziție cu ceea ce vrea Dumnezeu. Ca să nu mergem prea departe, sunt în Sfânta Scriptură pasaje frumoase spuse de Domnul Iisus Hristos, care pentru filozoful de astăzi, pentru gânditorul secolului 21, pentru înțeleptul lumii acesteia, sună absolut bizar. Un exemplu, Matei 6:33. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și toate celelalte vi se vor da pe deasupra. Nu așa. Nu că înțelepciunea lumii acesteia spune așa. Căutați mai întâi să vă realizați în viața aceasta, că făți o școală, carieră, eventual un nume printr-o anumită familie și apoi mai vedem.
Da, dar Pavel nu se adresează oamenilor lumii acesteia, ci el se adresează credincioșilor, celor din templul lui Dumnezeu.
Da, este adevărat. Uitați-vă cum spune. Nimeni să nu vă înșele. Este un fel de preaviz. Adică le spune oamenilor, vedeți să nu vă întoarceți la felul vostru de șarte de viețuire. Vedeți să nu vă înșele vrășmașul cu nostalgia păcatului. Aceasta este cumva o expresie dulceagă pentru urechea unora, nostalgia păcatului. Atunci când cineva se întoarce la Dumnezeu și într-o vreme se bucură de ceea ce Dumnezeu oferă, își găsește împlinirea în voia lui Dumnezeu, dar se întâmplă ceva cu el, din care cauză începe să se uite așa peste gard, în curtea vrășmașului, să zică, măi, dar totuși a fost interesant acolo și acea trepidație, acea manifestare zgomotoasă, acel sentiment de înălțare, de sunt și eu cineva, parcă...
Chiar mai mult acel tip de înțelepciune lumească, pare superior celor pe care îl găsesc în comunitatea.
Da, deci Apostolul Pavel avertizează că există pericolul decăderii. Uite, am fost aici, m-am ridicat, Dumnezeu m-a scos de acolo, din mocirea păcatului, dar e posibil să alunec înapoi. Și, din păcate, și astăzi, fenomenul acesta se regăsește printre oameni. Există oameni care ar vrea, își doresc, pentru că aici este o durere a lui Dumnezeu, când îi vede pe unii oameni că au o anumită dorință, dar vor să fie împărțiți. Vor și așa și așa. Și Domnul Iisus ne spunea că nu se poate și cu Dumnezeu și cu Mamona. Mamona fiind cumva un concept colector pentru tot ceea ce ține de viața aceasta, de lumea aceasta trecătoare, începând de la bani și până la tot ceea ce intră cumva în compoziția elementului ban. Pentru că banul este cel care domină viața umană fără Dumnezeu.
Și pentru că tot vorbim de înțelepciune. Care ar fi riscurile sau consecințele care ar deriva din implementarea înțelepciunii omenești în templul lui Dumnezeu, în structura aceasta divino-umană pe care Dumnezeu a ales-o pentru acest pământ? Ce se întâmplă?
Este o metamorfoză dureroasă. Și ca să ilustrăm, putem merge pe ideea cărămizilor, când anumite cărămizi parcă schimbă textura, culoarea, până și forma într-un zid. Și atunci, dacă te uiți, îți dai seama că nu se potrivește acolo. Ar trebui altceva, altcumva. Ei, atunci când se întâmplă o asemenea metamorfoză dureroasă, Gândiți-vă că în edificiul acesta, cărămidă lângă cărămidă, se află oameni care sunt diferiți. Este cel care alterează edificiul, cel care intră în descompunere, în sens spiritual, dar pe lângă ei sunt alți oameni. Există pericolul, un pericol iminent, ca alții să fie infectați. Adică unul din partea vrășmașului poate să facă ravagii. De aceea trebuie vigilență, de aceea trebuie atenție mare într-o biserică. Da, trebuie să ne dorim reabilitarea celui păcătos, să-i permitem, să-l ajutăm să-și revină, să se întoarcă la Dumnezeu. Însă, pe de altă parte, trebuie și izolat păcatul. Trebuie și să ne manifestăm neplăcerea, durerea față de acest fenomen, pentru ca el să nu se propage, să nu se formeze un curent care să traverseze întreg edificiul. Și până la urmă, vom vedea în capitolele următoare, există cazuri în care cineva pur și simplu este pus în fața bisericii și arătat în dreptul lui că ceea ce face nu este bine și așa ceva nu trebuie să se întâmple în biserică. Se merge chiar până la a-i retrage cuiva calitatea sau dreptul de a se numi parte a comunității celor sfinți, a Bisericii lui Hristos.
Din nefericire, aș spune, poate într-o altă formă, ceea ce se întâmpla în Biserica din Corint se întâmplă și în bisericile din zilele noastre. Principii, valori ale înțelepciunii umane sunt aduse în biserică la nivel local sau chiar la nivelul infrastructurii unei biserici și sunt considerate mijloace prin care se poate lucra poate chiar mai eficient.
Da, aici la metodologie trebuie să fim foarte atenți. Există două extreme. Una spune că tot ce este vechi e bun și trebuie folosit, alta spune că tot ce este nou e bun și trebuie accesat. Cred că înțelepciunea dumnezeiască, chiar dacă pare nebunie în fața lumii acesteia, îmbină armonios, așa cum spunea Domnul Iisus, cele două elemente, cel vechi și cel nou, pentru că acela este gospodarul adevărat care scoate din vesteria lui lucruri vechi și lucruri noi, cum spunea Domnul Iisus în pilda lui din Matei capitolul 13.
Înțelepciune, dar de natură divină. Cred că asta se cere din partea credincioșilor și a liderilor. Aș mai puncta câteva idei din acest pasaj pe care l-am citat. În versetul 19 spune că Dumnezeu citează din Vechiul Testament, Pavel, prinde pe cei înțelepți în viclenia lor. De fapt, să înțelegem, nu e înțelepciune, ci e viclenie, care până la urmă se va da pe față.
Versetul acesta este dureros de adevărat. Tot Apostolul Pavel spune în epistola către evrei că nu există lucru ascuns care să nu fie dezvelit. Și vedeți, iscusința umană, viclenia și retenia umană, în mod interesant, pentru mintea omului, ca imagine, viclenia se asociază cu o specie a regnului animal, vulpea vicleană și reată. De aceea spunem noi că sunt și printre oameni vulpi. E bine, iscusința umană, viclenia umană, prea adesea creează un labirint care pare să fie de nepătruns și dă impresia că nimeni niciodată nu-i va da de capăt. Însă este fals. Este dureros de fals. Și atunci când Dumnezeu veghează asupra vieții cuiva, atunci când Dumnezeu veghează asupra vieții bisericii lui, e imposibil ca vrășmașul să creeze un labirint în care să amețească pe oameni, intră acolo și nu mai știu cum să iasă, fără ca mai devreme sau mai târziu, în măsura în care Dumnezeu vede lucrul acesta necesar, pentru că uneori trebuie să lase un lucru pentru a se dezvălui mai multe lucruri deodată, vine momentul adevărului, când cei înțelepți în chipul veacului acestuia sunt prinși în viclenia lor. Pur și simplu nu mai merge, nu mai ține figura, nu mai merge sistemul acesta putred, pentru că atunci când cineva construiește cu vrășmașul, se îndepărtează de adevăr. În Biblie există un contrast puternic de excludere reciprocă între adevăr și minciună. Domnul Iisus este Domnul adevărului, El este adevărul, iar celălalt, vrășmașul, este tatăl minciunii. Spunea cineva că atunci când cineva minte, trebuie să știe să mintă foarte bine, ca să fie și consecvent. Pentru că dacă nu știe să mintă cu regularitate și
să aibă
oarecare
și o memorie
logică,
bună, să înțelegem,
mai devreme sau mai târziu va fi prins. Și aici e problema, că omul a fost creat pentru adevăr, dar se îndeletnicește cu multe șiretlicuri. Dumnezeu l-a creat bun, dar el caută alte lucruri. Și atunci trebuie să conștientizăm faptul că nu există o cale atât de lungă încât să nu se termine niciodată, atunci când vine vorba despre păcat. Chiar dacă anumite lucruri în lumea aceasta nu sunt dezvăluite, dacă cel în cauză nu-și va descărca odată bagajul de nelegiuiri în fața lui Dumnezeu să spună vreau să scap de aceste lucruri, vreau să mă debarasez total de ele, vine momentul în care înțeleptul în chipul lumii acesteia este prins în propria lui plasă.
Concluzionez puțin acest pasaj și discuția pe care noi am avut-o până acum. Era clar, în Corint erau partide, influențe. De fapt, asta observăm chiar din primul capitol. Unii îl simpatizau pe Pavel, alții pe Apollo, alții pe Chifa și erau unii care spuneau că ei sunt doar cu Hristos și atât. Acești oameni, prin înțelepciune umană, încercau să-și susțină punctul de vedere și probabil grupul de influență, Și, din nefericire, efectul era următorul. Biserica risca să fie distrusă. Templul lui Dumnezeu risca să fie nimicit. Pavel încearcă să le transmită și un mesaj acestor oameni. Și spune: nimeni să nu se fălească dar cu oameni, căci toate sunt ale voastre. Ne-am așteptat să spună: sunt ale lui Dumnezeu. Și el spune: fie Pavel, Apollo, Chifa, lumea, viața, moartea, lucrurile de acum
dar
și cele viitoare.
Că aici biserica devine depozitarul bunurilor lui Dumnezeu. Este acel sistem sau acea întreprindere în care se află bunurile lui Dumnezeu. Și vedeți că structura este mult mai complexă. Pe de o parte, toate sunt ale voastre, dar voi sunteți al lui Hristos, Hristos este al lui Dumnezeu. Și este o recreere a sistemului, dacă ne uităm cu atenție. Apostolul Pavel, după ce le explică ce se întâmplă, le spune că înțelepciunea lumii acesteia va fi demascată odată. După aceea ne spune că știe că gândurile celor înțelepți sunt deșarte, deci nu merg.
Nu au interese profunde și reale pentru deci, binele bisericii.
Nu duc nicăieri, practic. Până la urmă tot clachează, tot o dau în bară, în ghilimele. Și atunci Domnul Iisus este la temelia acestui edificiu. Dumnezeu însuși este cel care aduce la existență acest edificiu. În acest edificiu se află oameni, oameni care compun acest noi sau acest voi, atunci când Apostolul Pavel li se adresează acestor oameni. Și de data aceasta, Pavel nu mai pleacă de la temelie, ci merge invers. Și le spune așa: Pavel, Apollo, Chifa, lumea, viața, moartea, lucrurile de acum, cele viitoare, toate sunt ale voastre. Dar voi sunteți ai lui Hristos. Deci, atenție, nu sunteți voi stăpânii supremi. Și Hristos este al lui Dumnezeu. Aici este vorba despre o progresie a proprietății asupra a ceea ce se întâmplă cu Biserica lui Dumnezeu. Și în capitolul următor vom vedea cuvântul cu care debutează capitolul următor este ispravnic. Ispravnicul este stăpân într-un anume sens. Așa cum, de exemplu, la început, Dumnezeu l-a făcut pe Adam stăpânul lumii acesteia. Sau după potop, la fel, l-a făcut pe Noe stăpân asupra lumii acesteia. Bun, dar stăpânul final, cel de drept, nu era omul, ci este cel care l-a creat pe om. Este Dumnezeu însuși. Și Apostolul Pavel accentuează faptul că voi, de fapt, nu lucrați cu ceea ce este al vostru. Nu vă îndeletniciți cu ceea ce vă aparține, ci ceea ce aveți, ceea ce este dat în grija voastră, vine de la Dumnezeu și trebuie, dacă ești ispravnic, trebuie să fii în stare să dai socoteală.
Ca și membru al bisericii, a unei comunități de creștini, care ar fi mesajul lui Pavel pentru mine din acest context?
Pavel îmi spune că trebuie să-mi văd locul și rostul acolo unde m-a așezat Dumnezeu. Nu trebuie să dau din coate, dar nici nu trebuie să mă pipernicesc. Trebuie să mă integrez, să fiu clădit. Deci este vorba despre o realitate mobilă, dinamică, nu pasivă, statică. Deci eu intru în interacțiune cu alții, cu cei care se află în jurul meu. Trebuie să devin parte integrantă a întregului. Dar în așa fel încât întregul să nu fie distrus, să nu fie afectat din cauza prezenței mele, să nu mă înșel singur. Apostolul Pavel de multe ori formulează această avertizare: nimeni să nu vă înșele sau nu vă înșelați singuri, să nu vă lăsați înșelați. E mare pericolul în lumea aceasta ca cineva sincer chiar să fie înșelat. Uneori văd că există o reacție cumva normală, naturală, atunci când vrășmașul vine cu înșelăciunea și omul ușor alunecă. Dar sunt momentele de trezire, de luciditate, când omul își dă seama că se află pe un teren lunecos, pe o pantă, e în pericol, și atunci își revizuiește atitudinea și spune, vai de mine, să tac din gură, să-mi dau peste gură, pentru că nu e bine ceea ce fac. Da, trebuie să învățăm acest autocontrol în relația noastră cu cei pe care Dumnezeu i-a așezat în aceeași biserică în care suntem și noi. Și când spun lucrul acesta, nu mă gândesc la biserică într-un sens ecumenic. Toate bisericile sunt bune, peste tot se predică din aceeași Biblie. Da, lucrul acesta e adevărat. Întrebarea este însă dacă se predică tot adevărul, dacă la bază se află, la temelie se află Domnul Iisus Hristos. Și dacă da, atunci abia începe problema integrării mele în Biserica lui Hristos. Deci trebuie să mă asigur mai întâi că într-adevăr sunt acolo unde trebuie să fiu, iar atunci când vrășmașul vrea să mă convingă că nu mai sunt acolo unde trebuie să fiu, pentru că e posibil să fiu în locul bun, acolo unde se trăiește credința pe care Domnul Iisus a trăit-o, acolo unde cele două trăsături ale bisericii din vremea sfârșitului, poruncile lui Dumnezeu și credința lui Iisus sunt practicate, și totuși să vină vrășmașul și să-mi spună, dar de fapt știi care e problema? Problema nu e că unii sau alții greșesc. Nu, problema este că toți greșesc, toți sunt la fel, iar tu, mai bun fiind, te afli în locul greșit.
Stimați ascultători, sperăm din toată inima ca Duhul Sfânt să-și facă lucrarea în viața noastră, să fim călăuziți de El și astfel să fim parte integrantă, activă și utilă în templul lui Dumnezeu. Amin. Mulțumesc mult pastorului Iosif Sălăjan, mulțumesc colegului din regia de emisie, Marius Gocica. Sunt Adina Tomoiagă Ștefan, tuturor binecuvântare!